Zbardhet ekspertiza etike së krimit në vrasjen e 14-vjeçarit Martin Cani pranë shkollës Fanoli. Burime për replik bën me dije se janë gjetur dy profila ADN-je e viktimës dhe të plagosurit Luis Meçe, ndërsa është përdorur vetëm nga autori Mario Përdheshaj. Sheri ka qenë ende i ndezur pasi siç bëhet me dije Martin Cani i ndjeri friksuar se situata do të degradonte pasi të mbaronte mësimi, thiri pas shkolle mikun e tij te ekipit U15 të Dinamos ku luanin të dy së bashku. Por ata janë sulmuar sa po kanë hyrë në një rrugicë dhe në përleshje sipër, Mario Përdheshaj ka nxjerrë thikën që mbante me vete, duke i goditur të dy djemt. Autori më pas u largua me vrap drejt pazarit të ri, derisa të njohur të tij e çuan një makinë në një spital privat për mjekim. Rrugës, 14-vjeçari që kishte lëshuar të paktën 6 goditje me thikë ndaj dy bashkëmushatarëve të tij, gjeti kohën të postojë në rrjetet sociale një foto të tijën në sediljen e pasme të makinës me dorën e fashuar. I mituri u arestua në ambientin e spitalit privat për vrasje me dashje dhe armbajtje pa lejë.